Вітаю! З вами команда подкасту «Про дівчат». Ми ком'юніті школярок, студенток, працівниць із різних регіонів України, що об'єднані єдиною метою – розкрити важливі теми від, про і для дівчат.
Всім привіт! З вами подкаст «Про дівчат», а саме Оля, Даша, Катя та Маша. І сьогодні ми будемо розповідати і обговорювати таку тему, як життя жінок в Україні та за кордоном. Я знаю, що я зовсім не обізнана в цій темі, і тому я сьогодні буду більше слухати і задавати питання. А ось дівчата, на противагу мені, підготувалися. І розпочнемо ми обговорення з питання, які проблеми нерівності є в Україні.
Як мінімум, в Україні досі існує скляна стеля – це набір бар'єрів. Тобто до цього ж відноситься, наприклад, те, що жінка має готувати, піклуватися про дитину і так далі. Оці всі речі, які вважаються, що вони мають стояти лише за жінкою, це є скляна стеля. Також скляний підвал – це існування небезпечних професій, які забороняються для жінок. Також важливо згадати про пейгеп, тобто розрив оплаті праці жінок і чоловіків, який в Україні становить близько 22%. Тобто ці проблеми є дійсно важливими і, я вважаю, потребують рішення.
Так, але Україна такими широкими кроками йде до гендерної рівності. Я думаю, у нас є хороший прогрес нині. Наприклад, ті самі заборонені професії, здається, в нас відмінили список цих заборонених для жінок професій. Проте, наприклад, за даними 2018 року, жіночі пенсії в Україні становлять 67% від чоловічої пенсії, що теж така собі новина, чесно кажучи. А також нагадаю, що щороку у нас в Україні реєструється близько 90 тисяч випадків насильства щодо жінок. І такі факти просто не заперечити, що проблеми в Україні є з рівністю.
Стосовно статистики, то потрібно ще пам'ятати, що існує така штука, як латентна злочинність, тобто не усі злочини реєструються, і тому статистика насправді в реальному житті вона може бути набагато більшою і навіть невідомо наскільки. То навіть такі високі цифри, наприклад, вони все ще не відображають реальність. Ще стосовно латентної злочинності, то звичайно, що вона є і в інших країнах, проте, можливо, через меншу кількість упереджень такий розрив між реальністю і статистикою в інших країнах може бути менший.
І знаєте, багато противників фемінізму говорять про те, що в більш розвинених країнах, мовляв, більший показник злочинності щодо жінок, так, насилля і так далі, саме через те, що показники збільшуються, що ось цей проміжок, да, між зафіксованими статистичними показниками і незафіксованими, менший. І виходить, що статистика зростає, а в нас може бути навпаки, що статистика менша, проте дуже багато злочинів просто лишається в тіні. Тому тут теж таке, знаєте, суперечне питання, проте цифри доводять, що показник великий, і проблема існує, дійсно величезна проблема. Мабуть, кожна в своєму житті зустрічалася з якимось із видів насилля в свою сторону, що не є нормальним абсолютно.
В медицині також є, до речі, дуже схоже явище. Наприклад, іноді рівень захворюваності, коли він збільшується, то він не завжди пов'язаний з тим, що дійсно рівень захворюваності більший, а, наприклад, це може бути пов'язано з тим, що просто впроваджений якийсь новий метод діагностики, і тому це захворювання почали краще діагностувати, і тому більше пацієнтів з таким захворюванням, а не, наприклад, тому, що раніше на нього не хворіли, а зараз ось стрімко чомусь почали.
Так, і повертаючись до теми, скажу, що багато хто з українок, українців, вони не усвідомлюють наших проблем, що в нас в країні, тому що, можливо, вони не стикалися з ними особисто. І я, наприклад, багато від кого чула, що нам фемінізм не потрібен, він потрібен лише у ісламських країнах або арабських, тобто, і що це має якось їх обходити стороною. Що думаєте з цього приводу?
Може, в мене якась така трохи радикальна думка, але я думаю, що фемінізм потрібен всюди, як в арабських країнах, як в африканських, так і в нас в Україні, так і в Європі, де нібито рівність досягнута, да, як хтось так може думати. Проте зазначу, що в жодній країні ще немає абсолютної рівності між чоловіками і жінками. І я думаю, що в тій чи іншій мірі десь більше, десь менше, проте феміністичний рух потрібен однозначно.
Так, дійсно, я також думаю, що рух потрібен у кожній країні, але не потрібно забувати про те, що феміністичні рухи, вони мають різні досягнення в різних країнах, і якщо в одній країні, наприклад, це вже, типу, як більш нормально, і все більше і більше людей звертають на це увагу, то в інших країнах не все так радісно і добре з рівноправ'ям.
Знаєте, я можу сказати одну дурість, але знаючи так трохи теорію фемінізму, так і взагалі сучасність, то можу зазначити, що мені здається, що в арабських країнах, в африканських, можливо, де роль жінки така дуже незначна, коли у жінки набагато менше прав, то там панує десь перша хвиля фемінізму. В Україні, мені здається, панує друга хвиля фемінізму, а в Європі вже третя. І ось така виходить нерівність, що в Саудівській ті ж самій Аравії лише 10 років тому жінки вибороли собі виборче право, а в Європі жінки вже борються із гендерно обумовленим насиллям. Ось. Тому що ви думаєте з цього приводу? Підтримуєте мою думку?
Я з тобою погоджуюсь, адже про які можна казати юридичні права взагалі, юридичну рівність, коли жінкам у Саудівській Аравії дуже багато чого заборонено без дозволу чоловіків. Тобто навіть той самий виїзд за кордон. Вона не може самостійно виїхати, має або брат, або батько, або чоловік підписати певний документ.
От і я про це. Там ніби панує от саме перша хвиля фемінізму, коли виборювали свої виборчі права, коли взагалі говорили, що жінка – це не об'єкт якийсь, не собака, там це, ну, така ж фізична особа, да? Боже, юридичні терміни, сорі, така ж людина, да? Ну, тобто, ось так. А в нас виходить, ми дійсно боремося зараз за соціальні і юридичні права. Тобто, от ті ж самі список заборонених професій ми вибороли, що тепер жінка може займати будь-яку посаду, будь-яку професію займатися. Вибороли декрети для чоловіків, коли чоловік може тепер доглядати за немовлятом. От, декретна відпустка. А от в Європі дійсно займається вже проблемою гендерно обумовленого насилля, до чого нам ще, мені здається, дуже-дуже далеко.
Насправді у Європі все теж не супермега круто в цьому плані, адже можна згадати Польщу, якій буквально заборонили аборти, тобто там можна зробити лише, якщо ти доведеш те, що тебе зґвалтували, здається, а довести це доволі важко, або по медичним показанням, що теж доволі важко насправді доказати. І, ну, це жахливий приклад.
Да, і саме тому потрібен феміністичний рух, аби в першу чергу не тільки виборювати все нові і нові права, і нові можливості для жінок, а ще й не відкочуватися назад, знаєте, в своїх правах. Наприклад, аби розпоряджатися своїм тілом, дійсно, про ті самі аборти. Добре, що Україна, ну, тримається на одному рівні і поки немає відкату, а є лише прогрес. І це, ну, показує, що феміністичний рух потрібен саме хоча б тому.
Повертаючись до абортів, то можу сказати, що в Україні навіть з позиції лікаря, навіть якщо у жінки є медичні покази до аборту, то все одно не лікар, а вона вирішує, чи робити аборт, чи ні.
Так, да, і це про свободу вибору, і це про свободу можливостей, про що і є феміністичний рух.
То здавалося, що нам до Європи ще крокувати, але ось в таких ось якихось маленьких деталях, то, як виявилося, ми вже навіть її перекрокували в якихось окремих таких випадках.
Я думаю, що ми все-таки трохи відстаємо від Європи, як мінімум, щодо стереотипів, тому що у нас дійсно існує ця давка на людину за те, що до певного віку ти там маєш народити дитину, вийти заміж і так далі, ти маєш там постійно готувати, стирати і так далі. Ми говорили про цю тему раніше у минулих випусках щодо стереотипів. І це те, що нас дуже сильно тормозить, тому що якщо зараз теперішнє покоління ще більш-менш лояльно до цього всього відноситься, то, наприклад, старші покоління доволі суворі.
І знову ж таки, повертаючись до тем минулих випусків, тут вже грають роль і очікування, і взагалі погляди батьків на життя і так далі.
Здається, що така різниця обумовлена ще і тим, що досить відрізняється підхід, як от відносяться батьки до дітей в пострадянському просторі і за кордоном, тому що в нас це більше така от опіка, що потрібно піклуватися про свою дитину, там, я не знаю, десь до виходу її, як вона на роботу вийде, то ще піклуватися, супи, і все варити, і влазити в її життя. А от, наприклад, якщо брати Америку, не знаю, як в Європі, то, типу, ти досяг повноліття, все, ти самостійна людина, яка все вирішує сама, і з такими правами ще і відповідні обов'язки в тебе з'являються, але ти повністю самостійна.
Але, знаєш, така опіка в деяких країнах потім призводить до одружень по розрахунку, да, по розрахунку, що взагалі не окей. І, блін, взагалі усвідомлювати, що в нашого найближчого сусіда у Росії таке на її території відбувається, коли дівчат крадуть і видають заміж просто, ну, батьки того, що вони там опікуються, або вона жила добре. Ну, блін, це так страшно.
Можливо, в Росії це, типу, як частина культури, і дійсно, але це дійсно досить жорстоко по відношенню до цієї дівчини, бо в неї, по суті, немає взагалі ніякого права вибору. От, але мені здається, що навіть, типу, не виключно як якась частина культури, але ще і просто від цієї опіки іноді хочеться кудись втекти від опіки батьків, і це дійсно може якось сприяти тому, що виходять заміж рано і досить необдумано, просто щоб змінити там дах над головою, який дають тобі батьки, там на інші якісь умови. Але, в принципі, я думаю, що це не зовсім актуально зараз, тому що, ну, от я серед своїх ровесників спостерігаю більше таку тенденцію, що про одруження зараз не думають, але більше є таке, що, типу, якби живуть разом, але офіційно ніхто не думає про те, щоб от офіційно оформити свої відносини.
Так, ми трохи не по темі випуску, проте в тему до твоєї тези хочу зазначити, що ось просто ситуація життя. Моя подруга з Росії буквально от на цьому тижні хотіла з'їхатися з хлопцем, їй 19 років. Хотілося їм пожити разом це літо. Ось, і в чому суть? Вона хотіла це погодити зі своїми батьками, і батьки сказали, що до одруження ну, ніякого з'їзду. Тобто, ти не чиста, якщо ти не одружена, буде з'їжджатися з хлопцем і жити разом. І знаєте, що вони зробили? Вони вирішили розписатися просто того, що просто хочуть пожити разом, і їм заборонено через те, що ну, там, це моя подруга буде нечистою у очах батьків і там їх родичів. Це просто, боже, 21 століття, камон. І вони в це порофлу просто розписуються. Не знаю, no comments.
Ну, ця ситуація, вона скоріше як виключення. А я, до речі, згадала одну історію, повертаючись до теми. А це про жінку, яка потрапила в автокатастрофу разом із своєю сім'єю. Там був ще чоловік і дитина, здається, чи двоє. І вони всі загинули, а ця жінка вижила, і їй потрібна була операція. І її відкладали, вона ледь там не померла, тому що загинув її чоловік, а типу він її опікун. Ну, це Саудівська Аравія, знову ж таки. І, типу, із-за цього їй відкладали операцію, із-за чого вона ледь не померла, бо не було кому підписати документ. Типу, що вона не має права самостійно на це погоджуватись. І це взагалі жах, на мою думку.
Це дійсно кошмар. Я навіть не можу уявити, Боже, в якій, як взагалі жінкою це сприймалося, що твоє життя залежить просто від чоловіка, який помер, і виходить, ну, це просто. Тут ще також, знаєте, питання освіти дуже в Саудівській Аравії гостро стоїть, та в принципі в арабських країнах, що взагалі жінки мало знають, що можна по-іншому, ніж так, як вони живуть.
І тут важливо згадати одну пакистанську активістку Малала Юсуфзай. Вона активно виступала за права жінок у сфері освіти. До речі, у дуже юному віці. Вона, здається, 97-го року народження, зараз їй десь 23. От. І у 17 років вона отримала Нобелівську премію за свої визначні досягнення у цій сфері. Хоча в неї там дійсно дуже складне життя.
Так, я знаю про неї. Це пакистанська, здається, правозахисниця, так? І вона стала наймолодшою, хто отримала взагалі Нобелівську премію миру.
Вона відома якраз таки завдяки тому, що свою, так би мовити, діяльність вона почала ще у віці 11 років. Вона писала про своє життя у блог для BBC. І із-за цього вона стала, так би мовити, популярною. Але вона дійсно дуже часто потрапляла під усілякі переслідування. І була одна ситуація, здається, у 2012 році, тобто їй було 15 років, вона їхала на шкільному автобусі додому, і просто там група озброєних чоловіків зупинили цей автобус. Там було купу дітей, вони, ну, зупинили автобус, спитали, хто із вас Малала, і двічі вистрілили в неї в голову і в шию, здається. От, їй чудом вдалося вижити взагалі, ну, але це дійсно ненормально.
Я просто в шоці. Я чула про Малалу, я знаю, що в неї вийшла книжка, але я зовсім нічого не знала про цю історію з автобусом. І я просто в шоці. Це жесть. Так,
да, просто через скільки взагалі має пройти людина, аби просто мати освіту в якихось країнах. Просто навчитися там буквально читати, аналізувати і щось знати.
Да, і тут дуже показова ситуація в тому, що сама дівчинка, вона із сім'ї, здається, ну, заможній, незаможній, але її батько директор школи, і вона якби могла здобувати знання, знаєте, і як оце все кажуть, десь собі в сторонці мовчати. Але насправді вона дуже сильна, тому що вона хотіла для всіх таких прав, для всіх дівчаток свого віку таку освіту, тобто і боролася за це. А не як багато хто каже, що, типу, ну, мої права не обмежують, там же хтось нехай бореться.
Да, це дуже дійсно сильно. Проте, як ви вважаєте, яких взагалі цінностей не вистачає в Україні? Яких перемог, можливо, фемінізму не вистачає нам?
Ось тут я можу розказати про своє наболіле, бо я як студент-медик в кінці квітня була ознайомлена з новим законопроектом про реформування інтернатури. Інтернатура – це наступний після університету крок для того, щоб стати лікарем. І в даному законопроекті мене обурив один факт, який стосується того, що підставою для виключення з інтернатури є отримання листка непрацездатності через вагітність. І наступним пунктом стосовно того, чому тебе можуть виключити з інтернатури, є те, що людина йде у відпустку по догляду за дитиною. І це дуже радіє, що там не сказали, що саме жінка, яка йде у відпустку. Тобто вони вже передбачають, що може піти і чоловік. Але типу, що через вагітність тебе можуть виключити з інтернатури, мене це досить обурює. Це типу, ну я зовсім не знаю, тому що середньостатистично університет ми закінчуємо десь 22-23 і ще 2-3 роки інтернатури. І, типу, виходить, що тільки після цього віку ти можеш мати дітей. Виходить, що так. І це якось так трошки давить.
Да, це в якійсь мірі обмежує якісь репродуктивні права, да. Дуже дивно.
Мені здається, тут можна сказати не що додати, а чого позбутися саме цих совкових стереотипів, і тоді вже почати рухатись якось до позитивних змін, знаєте. Тому що ось ці всі стереотипи, вони якраз таки і затримують прогрес. Хоча дійсно, ми вже говорили про те, що Україна дуже стрімко в цьому плані розвивається, і це радує.
Ще було б класно, якби сексизм все-таки якось контролювався законом. В плані, у нас, наприклад, є законопроект щодо того, що заборонено взагалі у вакансіях писати про те, що потрібна людина саме такої статі, тобто саме жінка або саме чоловік. Але при цьому, якщо дивитися ті ж самі роботи UA або Work.ua, там безліч вакансій, в яких потребується саме чоловік або саме жінка, і це прямо уточнюється. Тобто законопроект є, але він взагалі ніяк не контролюється, і це теж не зовсім правильно. Я вважаю, що потрібно контролювати такі штуки.
Так, бачите, все це проявляється в якихось дрібницях, да, таких, які зазвичай не помічаєш, будь-то вакансії, або специфіка навчання на медика, або просто якесь побутове життя і стереотипи. Тому так, нам є до чого рухатися, фемінізм важливий, і, думаю, на такій ноті ми будемо завершувати наш випуск.
Дякуємо, що прослухали ще один випуск нашого подкасту про дівчат. Підписуйтесь на нашу сторінку в Інстаграмі та Телеграмі. Ми будемо раді бачити вас там.